Halo sahabat-sahabat jenius, kembali lagi di SSG Movie Review bareng gue Rey. Sekarang kalian sedang mendengarkan SSG Movie Review episode ke-32, di mana gue mau mengulas film yang baru tayang di Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 yang berjudul Joker. Joker ini merupakan sebuah film standalone karya DC dan Warner Bros ya, yang mendatangkan aktor bernama Joaquin Phoenix, disutradarai oleh Todd Phillips. Todd Phillips ini merupakan seorang sutradara yang dulunya pernah memegang project The Hangover. Jadi dia dipanggil untuk mengerjakan film Joker dan ternyata hasilnya luar biasa sekali gitu, didukung oleh actingnya si Joaquin Phoenix dan beberapa aktor lain seperti Zazie Beetz dan Robert De Niro. Gitu. Kesan pertama gue terhadap film ini tuh sangat luar biasa keren banget ya, dan sampai sekarang tuh kayak masih membekas di kepala gue gitu. Padahal gue nonton tuh ya udah lewat satu hari lah, dua hari yang lalu, malah hari Sabtu gitu ya. Tayang tanggal 2, gue nonton tanggal 5. Gue sempet ketemu dengan temen gue yang merupakan salah satu podcaster juga di dunia podcastan Indonesia, yaitu Seperdua Manusia oleh Edwin. Jadi tanggal 6 gue datang ketemu sama dia, ngopi bareng, ngobrol gitu ya, sambil nge-podcast di tempatnya dia gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya episode-nya udah keluar kalian bisa dengerin. Jadi di situ kita udah ngebahas sedikit tentang Joker. Gak sedikit juga sih, 50 menit lebih soalnya. Tapi ada beberapa hal tentang Joker yang kita udah discuss bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan yang sekarang ini yang gue lakukan adalah gue mau menambahkan sedikit, tapi lebih banyak dari sudut pandang gue gitu. Ya begitulah ya, karena memang si film Joker ini bagi gue gak cukup di ngomongin sekali doang gitu. Jadi gue masih banyak yang mau gue tuangkan gitu supaya gue lega. Gimana teman-teman hari-harinya, menyenangkan? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang habis nonton film Joker tuh juga cukup terganggu pikirannya. Oh iya, ini filmnya ngaco banget nih, keren abis, tapi ya gimana ya, gue jadi gak bisa tidur nih mikirin. Terus ada juga mungkin teman-teman dari pendengar ya, misalkan nonton sama sahabat-sahabat atau temennya gitu. Setelah nonton tuh kalian masih ngomongin satu film ini yang total atau durasi ngomongin filmnya itu lebih lama dari si lama filmnya sendiri gitu. Jadi filmnya 2 jam lebih, tiba-tiba kalian ngomongin tuh 4 jam gitu. Misalkan kayak sebelum tidur ngobrol kan, iya tapi filmnya kan gini segala macem, terus udah jam segini, yaudah tidur bobo deh, tapi masih kebawa mimpi gitu. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan ya nggak sampai sebegitunya juga gitu. Tapi kalau misalkan ini, gue anggap film ini keren karena gue tidak menyangka sebuah produk film tuh bisa masuk ke dalam pikiran kita dan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Contohnya ya teman-teman ya, yang ekstrim terjadi tuh ada di internet ya, Twitter atau Facebook gitu. Ada orang yang datang berfoto dengan poster film Joker yang ada wajah Joaquin Phoenix-nya setengah, sambil membawa kertas yang dituliskan orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Itu gue gak mau komentarin tulisan di dalamnya, tapi gue mau mengomentarin betapa film ini tuh bisa memberikan efek sampai sebegitunya. Karena gue gak nemu tuh, kemarin Avenger, wah keren banget, udah jadi nomor 1 di sejagat raya gitu ya, untuk setidaknya sampai saat ini gitu. Tapi gue gak ngeliat tuh kayak ada orang, at least gue gak ngeliat ada viral gitu, aku cinta kamu 3000 Iron Man, terus foto di depan poster film Avenger. Apalagi kan Avenger tuh tayangnya berapa kali, gak cuma sekali doang kan. Ada yang extended versionnya with ya ada tribute to Stanley gitu. Yang kayak gitu aja tuh orang tidak lakukan gitu. Kayak ada gak yang berfoto di situ dan lain sebagainya gitu. Sedangkan film Joker ini kayak baru tayang beberapa hari, sudah ada gerakan-gerakan seperti itu. Bahkan udah ada meme bercandaannya yang kayak tulisannya, oh yang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Kayak tulisannya tuh kayak di, ya caps locknya ngasal gitu, caps lock atau shiftnya. Jadi kayak hurufnya kecil gede gitu. Ya kalian pasti tahu lah gitu. Jadi gue menilai ya memang film ini tuh wow, it's wow aja. Dan ya gue sangat bersemangat sekali untuk membahas lagi sedikit ya, karena gue menemukan beberapa hal yang baru gue temukan dan baru kepikiran sih. Jadi kayak gue lagi di toilet lah, lagi BAB atau lagi buang air kecil, lagi mandi, lagi gosok gigi, tiba-tiba aha, kayaknya ini maksudnya gini deh gitu. Dan gue coba cari-cari juga bacaan dan lain sebagainya. Ada teori-teori yang gue kepikiran setelah nonton tuh, ternyata ada juga yang sepemikiran gitu. Hebat deh seni dari film Joker ini, luar biasa. Oke, itu aja pembukanya ya, udah hampir 5 menit. Kita lanjut. Gue mungkin di podcast ini sama kayak biasanya ya. Jadi ada sinopsis, ada nilai plus-plus yang gue suka, mungkin ada nilai min, terus ke moral, fakta-fakta menariknya mungkin di episode ini yang paling banyak nih. Baru ke penutup gitu kali ya. Fakta menarik sama moral bisa terbaik-baik sih, tapi ya kita lihat aja lah ya. Yang penting rekaman yang ini tuh ngalir aja gitu. Oke, siap ya teman-teman ya. Semoga kalian tidak ngantuk dan mungkin dengan mendengarkan podcast ini mendapatkan sesuatu yang baru yang kalian tidak temukan. Oke, kita mulai. Jadi, ya itu tadi ya. Film ini tuh mengisahkan seorang bernama Arthur Fleck. Yaitu pria yang tinggal bersama ibunya di sebuah sudut kota Gotham, di mana lingkungannya tuh ya kacau aja. Dan gue menganggap mengeluskan dada banget sih lingkungan seperti itu, jadi kayak nggak layak hidup lah di situ. Dia bekerja sebagai badut sewaan, yang bukan badut sewaan bilangnya, jadi agensi badut di mana dia bisa disewa ke berbagai kebutuhan gitu. Jadi bisa buat jualan, pegangin papan iklan, terus juga bisa datang ke rumah sakit untuk ya membuat mencairkan suasana dan lain sebagainya. Tapi yang gue lihat di awal film itu adalah kita akan ditampilkan betapa hidup Arthur Fleck itu tuh ya dia tuh tergiring untuk melakukan sesuatu yang gila karena society itu memperlakukan dia seperti sekejam itu gitu. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut gue gila ya, dan aduh gak manusiawi banget deh, yang terpaksa dan harus dialami oleh si Arthur, sehingga lambat laun sampai dengan agak pertengahan film tuh ya kewarasan dia tuh ya jadi berubah gitu, dan jadilah dia sesosok Joker nih. Dan gue menganggap film ini tuh kayak seperti yang gue tulis ya di cover podcastan 2, bahwa ternyata sebenarnya kayaknya tuh film ini maunya memberitahu kepada penonton tuh gini, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi sebenarnya salah gitu loh. Jadi kayak mindset kita yang dipermainkan di sini gitu, yang diubek-ubek dan lain sebagainya. Jadi ya sama seperti si sosok Joker ini, kita tuh dibikin bertanya-tanya dan kayak banyak banget anggapannya. Apakah sebenarnya ini memang dia jadi gila? Atau jangan-jangan ya dia menjadi jati dirinya sendiri gitu, yang memang settingannya seperti itu. Dan indahnya di film ini tuh gitu loh. Jadi kayak wah, yang bikin script dan konsep ceritanya tuh luar biasa dan eksekusinya berhasil. Nah, itu semua tuh tidak mungkin bisa ke-achieve kalau misalkan film ini ya tidak didukung dengan acting yang luar biasa dari si Joaquin Phoenix gitu. Selain dari acting, juga yang gue mau garis bawahi adalah bagaimana mereka men-set sebuah adegan seakan-akan tuh banyak sekali metafora atau perumpamaan atau analogi whatsoever itulah di setiap adegannya. Di podcastnya Seperdua Manusia, lagi-lagi gue sebut ya oleh Edwin, bersama Edwin ya, gue udah sebut beberapa poin yang gue udah tulis gitu ya di dalam catatan. Metafora-metafora apa aja sih yang bisa ditemukan, atau ya at least yang gue pada saat gue nonton, gue menganggap itu adalah sebuah metafora yang gue temukan gitu. Jadi ini catatan gue cuman sebut doang di sini, tapi nanti lengkapnya bisa denger di Seperdua Manusia ya, supaya ikut ramein lah podcastnya di sana gitu, karena ada suara gue juga toh gitu. Oke, jadi gini. Salah satu contoh banyak metafora-metafora yang gue temukan tuh, yang pertama adalah terkait dengan tangganya yang di trailer itu tuh benar-benar bermain dan penting banget gitu, karena di shot adegan itu berkali-kali. Jadi ada adegan naik tangga dan ada adegan turun tangga. Ini gue akan jelasin ya, gue cuma sebut doang. Tangga itu jadi salah satu yang esensial di sini. Terus lampu yang kelap-kelip di kereta dan di kamar mandi gitu, yang secara terus-menerus gitu. Jadi gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang, dan gelap lagi terus terang lagi, dan gelap lagi terus terang lagi. Itu ada juga gue jelasin di podcast sana gitu ya, podcast tetangga. Ayo dong kalian main-main ke sana dong, biar seru nih dunia perpodcastan di Indonesia gitu. Terus yang ketiga gue ada catat juga, ada adegan dimana si Joaquin Phoenix nih, maksudnya Arthur Fleck ya, masuk ke dalam kulkas gitu ya. Itu kan memang bagi orang, apaan nih, gak jelas banget. Tapi gue awalnya berpikir gak jelas, terus tiba-tiba karena sampai di ending gue baru nyadar, oh ini toh maksudnya dia masuk ke kulkas gitu. Terus juga ada cahaya dari jendela rumah sakit nih, yang keempat tuh. Terus ada sebuah papan bertuliskan Ace in the Hole. Ada juga adegan dimana dia kayak menambahkan makeup dia ya, makeup senyuman dia, menggunakan darah dari mulutnya sendiri. Habis itu hampir ke ending ada dua nih. Dia menyebut, dia kayak wajahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ada yang bertanya, apa yang lucu gitu, what's so funny. Dan yang terakhir, pada saat dia berjalan tuh ya langkahnya penuh dengan darah gitu. Itu kayak semacam berapa tuh tadi, 7 atau 8 ya, 7 atau 8 metafora yang gue temukan dan sudah gue bahas di, sudah kita bahas bersama-sama di podcastnya Seperdua Manusia. Mudah-mudahan udah tayang ya episode-nya setelah gue luncurkan rekaman gue yang ini nih. Oke, okay? Nah, itu semua dari metafora-metafora atau analogi-analogi tersebut tidak akan wah banget kalau nggak didukung sama sinematografinya. Di sinematografinya gue juga memberi catatan bahwa kalau kalian perhatiin ada beberapa adegan tuh yang pemilihan color palette itu ya memang aduhai banget. Dia bisa set gambaran adegan itu kalau warna-warna untuk mood-mood atau emosi suram tuh kayak gimana, adegan stres, adegan penuh kebohongan, adegan dia lagi feel blue, jatuh cinta dan lain sebagainya, itu bisa ya timnya udah pinter lah pokoknya gitu. Salut deh, tepuk tangan untuk sinematografinya. Terus hal yang lain yang gue suka dari film ini adalah twistnya tuh yang dihadirkan seperti dipersiapkan dengan sangat matang. Contohnya nih ya, sampai akhir ending film tuh gue masih penasaran dan gue berdebat gitu. Gue nonton sama pacar gue ya, kita kayak di mobil tuh yang ngobrol santai aja gitu. Ini gimana dan lain sebagainya. Oh iya, gini dan lain sebagainya. Gue ngomong gak cepetan ya, oke gue pelan deh. Jadi tuh bagaimana enggak ya, banyak elemen-elemen cerita yang ditampilkan dan memaksa kita tuh sebagai penonton berpikir sebenarnya yang dilakukan oleh si Arthur Fleck ini salah loh, tapi bisa jadi benar karena ya kita anggaplah sebagai self defense gitu. Dia mungkin kalau digebukin bisa ada, jadi ada satu adegan ya yang di kereta api, kalau dia digebukin sama 3 orang ini dia bisa sekarat loh. Misalkan pendarahan dan lain sebagainya, dan ternyata gak ada yang nolongin dia, dia meninggal, selesai filmnya. Gak seru dong. Jadi kan di situ adegannya yang diciptakan adalah dia habis digebukin, dia meronta-ronta, gak ada yang nolongin. Jadi ya dia tanda kutip menolong dirinya sendiri. Kebetulan lagi pegang pistol ya. Jadi kan dia simpen di pinggang dia gitu kalau gak salah, atau kantong ya. Ya udah dia dar-dar-dar-dar-dar gitu ya. Bunuh orang kan kayak sebenarnya kan sesuatu tindakan yang salah gak sih, merenggut nyawa orang. Tapi ya gimana gitu, kalau di zaman manusia batu kan kalau area teritori lu diserang ya lu harus ngelindungin gak sih. Kalau misalkan rebutan resource dan lain sebagainya kan repot gitu loh maksud gue. Nah terus ada juga nih adegan yang kita melihatnya adegannya tuh benar-benar aja, tapi jangan-jangan sebenarnya salah gitu. Jadi yang salah bisa jadi benar, benar ternyata sebenarnya salah. Susah ya permainan kata gue ya, paradoxical gitu. Gak apa-apa, memang gue sengaja gitu, biar kelihatan sok pinter aja gue. Oke, ini mana lagi nih catatan gue. Lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi tuh pendukung dari adegan salah benar atau benar salah tadi tuh contoh lagi nih. Gue melihat adegannya kayak si Arthur Fleck itu sedang melakukan selebrasi, seneng, yeay, hore dan lain sebagainya. Tapi kayak diiringi musik yang luar biasa dan bisa mendatangkan sebuah feel disturbing dan mengganggu bagi gue gitu. Memang ya musik-musik yang di dalam film ini tuh kalau scoring tuh bisa mencerminkan sebuah adegan-adegan penuh kegilaan. Terus kalau lagu-lagu, gue merasa lirik-liriknya tuh memang relatable dengan apa yang sedang terjadi di dalam film tersebut. Jadi ya sampai dengan ending film tuh orang-orang yang beranjak dari kursi tuh kayak dikasih pilihan. Ya lu silakan nih ambil dari berbagai versi ending, lu mau percayanya yang mana gitu. Kerennya dari film ini tuh begitu loh. Jadi mungkin ada orang yang percaya, ah kayaknya A deh yang kejadian. Ada juga orang yang percaya B yang kejadian. Malah mungkin ada orang yang percaya C yang kejadian. Kita gak pernah tahu. Yang paling penting adalah kalau misalkan kalian abis nonton, diskusikan aja sama temen kalian dengan pikiran terbuka gitu. Jangan disimpan sendiri ya, karena memang ini cukup stressful sih nontonnya. Buat gua. Sebentar, gue tarik nafas tuh. Agak cepet gue ngomongnya. Karena gini ya teman-teman, gue harus jelaskan. Kalau gue terlalu bersemangat, benar-benar sampai ke level dimana semangat banget. Gue kayak ngomongnya jadi kecepetan. Or at least gue kayaknya habis minum kopi. Kafeinnya kebanyakan jadi hiperaktif. Gue gak tahu deh gue. Oke, lanjut. Memang film ini tuh banyak mendatangkan adegan kekerasan dan cacian makian yang wah brutal deh. Tapi ya jangan-jangan sebenarnya kekerasan-kekerasan seperti ini tuh ya nyata adanya di lingkungan kita sekarang. Cuman kebetulan kita gak tahu dan gak ngelihat secara langsung aja kan. Ya dong, bener kan? Ya dong, ya kan? Apaan sih? Ya jadi, tapi yang gue kurang suka dari film itu adalah sekeras-kerasnya adegan kekerasan yang ada tuh. Kekerasan yang ada di sini tuh dicerminkan lebih banyak ke sebuah apa ya, tindakan impulsif. Seakan-akan tuh lagi dalam keadaan emosi, dia langsung hajar aja gitu, entah itu senjata tajam, entah itu pistol dan lain sebagainya. Itu yang mungkin dimunculkan. Tapi gimana bilangnya ya, kenapa gue gak suka sama adegan kekerasan seperti ini adalah dia tuh terlalu mengandalkan emosi gitu. Gue gak dikasih clue sebenarnya dia beneran gila gak sih. Karena gue beranggapan, ini asumsi gue secara subjektif ya teman-teman, seandainya dia membunuh manusia tanpa adanya adegan tanpa adanya impulsiveness-nya itu, berarti gue bisa mengkonfirm bahwa ya definitely dia gila gitu. Kayak loh, dia ngebunuh tanpa sebab dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini tuh kayak ada pemicunya gitu. Sorry, gue sendawa. Jadi ini minus-minus yang bukan minus banget, tapi bisa jadi plus. Karena kayak pendekatannya adalah di Joker yang ini mau serialistis mungkin bahwa kegilaan itu berasal dari dua hal nih. Kegilaan itu berasal dari ya insting bertahan hidupnya dia. Dan salah atau benar itu masalah perspektif doang. Bagi Joker itu adalah sesuatu yang benar, tapi bagi orang yang dibilang waras itu adalah sesuatu yang salah gitu. Dan kenapa gue bilang tadi negatif ya, maksudnya apa yang kurang? Kayaknya kurang banyak clue kekerasan yang dia lakukan yang bisa menarik kesimpulan ending gitu. Mungkin mereka sengaja menciptakan filmnya tuh seperti itu supaya ya itu tadi, penutupnya multi interpretasi dan lain sebagainya. I don't know. Mudah-mudahan gue gak ini ya. Tapi nevertheless, film ini luar biasa. Gue kasih nilai film ini 88 dari 100. Atau kalau misalkan di aplikasi Rekomi app ya, gue posting tulisan gue ke sana, gue kasih nilainya pembulatan ke atas. Karena dia cuma bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skalanya. Oke, gak apa-apa dong ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang main-main ke Rekomi, bisa aja baca langsung di situ. Tulisan-tulisan gue. Oke. Siap ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu nilai negatif dan rasanya tuh itu satu-satunya nilai negatif terakhir sih yang bukan nilai negatif terakhir, nilai negatif yang bisa gue kasih gitu. Gue udah dengar beberapa podcaster dan lain sebagainya dan gue baca ini itu, ada yang bilang ini film mirip sama Taxi Driver sama apa gitu ya. Kalau mirip-mirip banget dan lain sebagainya mungkin kan sekedar terinspirasi, tapi kalau misalnya memang konsepnya terlalu sama dan lain sebagainya ya tetaplah pembedanya itu dari si pemerannya dong, ya kan? Gue suka banget sama si Arthur Fleck yang diperankan oleh Joaquin Phoenix ini adalah karena dia adalah sebuah produk tragedi dan pendatang masalah di lingkungannya ya. Gimana sih dia kayak dia kan sakit-sakitan. Ada ketawa-ketawa yang gue merasa apa sih? Iba dan lain sebagainya, tapi ada membuat gue juga jijik dan takut jadinya karena Joaquin ini bisa mendatangkan tawa yang berbeda jenis dan beragam. Ada ketawa seneng, ada ketawa sedih, ada ketawa dia sebenarnya lagi dendam sama orang. Gimana gitu? Jadi kan kayak waduh-waduh ini berbahaya banget. Jadi kayak pada saat ada tembakan pertama di dalam film ini tuh gue sudah merasa okay, dia udah punya pistol. Everything can go south at any moment gitu. Bisa semua bisa jadi rusak, semua bisa jadi kacau dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya gitu. Karena gue melihat sesosok Joker ini tuh pintar membuat sebuah perencanaan, rencana yang tidak pernah direncanakan. Ya kan, karena bagi teman-teman yang udah nonton ya, karena memang ini review spoiler. Bagi teman-teman yang udah nonton kan kayak, lu lihat dong, dia kan awalnya practicing bunuh diri gitu. Memang digambarkan sesosok Arthur Fleck ini adalah orang yang mau menyusun sebuah strategi. Mau stand up komedi aja dia catet loh, ada buku lawakannya dan lain sebagainya. Dan lawakannya tuh bukan cuman punchline di atas panggung, tapi oh, kalau mau sukses stand up gue mesti gini nih, mimiknya begini, gaya ngomongnya gini. Itu juga kayak pada saat dia apa namanya datang ke acara sebelum datang ke acara TV-nya si Robert De Niro ya, The Franklin Murray Show. Dia tuh kayak rehearsal. Oh, kalau ada orang diundang ke dalam TV, saya harus seperti ini. Keluar dari Gordon ya bilangnya, keluar dari ini atau masuk ke dalam panggung, saya mesti sapa penonton, saya mesti datengin host-nya, cipika-cipiki, baru duduk ke kursi yang ditujukan. Terus pada saat duduk, gue keluarin lawakan gue ini dan gue mau bunuh diri deh di situ. Tapi kan ternyata rencananya tidak pernah direncanakan ini yang terjadi gitu. Jadi kayak lu tau gak sih, lu tuh nyebelin. Lihat nih orang-orang di luar sana, nasibnya ada yang jungkir balik dan lain sebagainya. Coba kalau gue yang di posisi yang terbunuh, ya lu pada lewat aja kan. Memang lu dasar ya, lu ngundang kesini kan cuma buat dongkrak popularitas lu dan mau bikin gue diolok-olok di depan para penonton lu. Jadi ya udah, lu aja yang gue bunuh, dare, gitu. Ya kan? Bener gak sih? Dan saking kayaknya tuh kegilaan dia ya, kewarasan dia itu memang ya udah gak beres dari awal. Selain dia suka membuat sebuah rencana, rencana yang terlalu detail itu ya mungkin membuat dia tuh jadi tipe orang yang delusional gitu. Ada beberapa adegan kan yang kayak ditampilin tuh menurut gue aneh aja jadinya, sebagai sebuah continuity dan ternyata memang menuju ke ending tuh terjawab semua bahwa ya adegan yang ini sebenarnya delusional. Berarti teman-teman, berarti penonton-penonton di dalam film ini nih mungkin ada beberapa adegan yang sebenarnya si Arthur Fleck tuh lagi delusional gitu dan penontonnya tuh enggak dikasih tahu dan enggak dikasih clue yang mana yang enggak yang mana yang terjadi, yang mana yang hanya diisi kepalanya si Arthur Fleck gitu. Kayak apa ya bilangnya ya, gue merasakan sensasi nonton film Inception sih ya, bikin gue bingung. Tapi kalau Inception itu kan misteri yang ada actionnya, kalau ini misteri yang ada kegilaannya, itulah udah parah banget ya, sampai pusing gue nontonnya. Film ini seru banget dan gue merasa ya masih banyak fakta menarik yang bisa gue cari dan kulik kalau gue nonton lebih dari satu kali. Tapi gue memutuskan untuk tidak deh. Bukan masalah budgetnya. Gue takut dan ngeri coy. Beneran deh, asli. Gue kayak nonton film ini tuh untuk tahun ini satu kali dulu deh. Mungkin tunggu sampai beberapa saat kemudian. Ya. Baru gue nonton lagi. Gitu. Cari-cari fakta dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Lumayan nih udah 25 menit. Jadi gue lanjut deh ya ke sesi berikutnya ya teman-teman. Oke, oke. Gue mau masuk ke sesi yang kalian tunggu-tunggu barangkali. Yaitu fakta menarik yang gue temukan. Ini versi gue nih ya. Selain yang tadi gue udah sebutin soal analogi, metafora, perumpamaan, dan lain sebagainya. Gue masih menemukan beberapa lagi nih. Yang pertama fakta menariknya adalah logo Warner Bros. Yang dipakai itu seakan-akan mau menunjukkan era atau tahun di mana film itu sedang terjadi atau berjalan. Yang gue lihat tuh kayaknya si ini nih, logo Warner Bros. Tahun 1980-an terkenalnya gitu. Jadi ya, kata kakak gue ya, Warner Bros. Entertainment nih ya, kalau gak salah yang ini ada musiknya juga nih. Warner Bros. Musik kalau gak salah. Warner Music Group itu logonya mirip sama yang ada di logo pembukanya si film ini. Jadi gini sebenarnya ya, maksud gue gini, sorry agak lebih libet tadi. Logo si Warner Bros. Entertainment ini tuh ya pastilah namanya perusahaan yang udah ternama dan berpuluh-puluh tahun namanya itu banyak sekali melakukan perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Mostly tulisannya WB sih ya, yang kita kenal kalau zaman sekarang gitu. WB tuh setengahnya ada Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Family Entertainment, Warner Bros. Dan sebagainya. Tapi sebelum-sebelum itu ada yang tulisannya W di dalam sebuah persegi yang agak bundar gitu, atau pinggirnya sudah di istilah teknik tuh di fillet itu. Dan si kakak gua tuh kayak merhatiin ini logonya tuh mirip sama Warner Music Group. Coba kalian lihat deh gitu. Jadi ya semoga gak salah ya. Kalau salah dimaafin aja kita berdua. Atau gak deh gue yang salah deh gitu. Itu satu hal ya. Jadi tahun 80-an. Nah ini teman-teman yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin kalian tunggu-tunggu. GR banget sih lu Re. Kayak lu paling pinter aja nemuin fakta-fakta menarik di dalam film. Ya enggak. Kan tapi gue ya lagi keseruan aja sih bahas Joker. Oke lah, udah jangan bacot, nah mulai aja. Iya, mulai. Jadi gini teman-teman, kalau kalian lihat di awal film kan dia lagi pakai makeup ya, benar nggak? Dia lagi pakai makeup badut ya, obviously. Terus dia main-mainin jari dia ke mulut dia sambil adegan senyum atau adegan sedih gitu ya. Terus air matanya netes sob. Tapi kalau kalian perhatiin ya, air mata yang netes tuh cuman sebelah kanan kalau nggak salah. Or at least yang disorot itu adalah kanan. Jadi matanya tuh netes air mata kanan, kena ke cat di dekat matanya gitu. Riasan warna ya yang di mata kanannya. Sehingga tuh kayak ya warna birunya tuh turun kayak air mata gitu. Tapi nih teman-teman kalau kalian perhatiin ya, mungkin di trailer juga ada kalian bisa temukan lagi. Menjelang akhir, saat setelah dia benar-benar menjadi sesosok Joker, atau at least dia mengembrace dirinya sebagai Joker, itu yang netes itu adalah yang matanya yang kiri nih. Gue merasa ya, ini kesotoyan gue atau kecocok-cocok logian gue nih, kalau boleh. Jadi tuh kenapa di awal itu kanan? Karena kalau kanan kan bahasa Inggrisnya itu right. Right itu macam-macam nih. Right bisa tepat, right bisa benar, atau all right gitu. Everything is all right. Karena ya semuanya di kanan. Nggak, maksudnya kayak semua tuh masih baik-baik aja, semua tuh masih dalam keadaan di kanan gitu. Jadi ya di mata kanan lah yang netes. Sedangkan kalau misalkan kiri, menurut gue ya teman-teman, kiri itu tuh di bahasa Inggris, setahu gue tuh ada istilah phrase gitu. She took a left turn gitu, atau he took a left turn gitu. Bukan belok kiri, tapi tuh kayak semacam keadaan yang apa ya bilangnya, extremely berubah gitu. Jadi ya unexpected nih, gue tau nih, unexpected change from the way things seems to be going. Nah, jadi tuh kayak mau nunjukin bahwa aja ini tuh ya udah nggak bener aja, udah nggak beres gitu. Dan apalagi di situ gue lihat adegannya tuh setelah kereta api. Adegan kereta api kan kayak si polisi, bukan polisi sih, detektif ya. Detektif ini kan mau ngejar-ngejar si Arthur Fleck nih. Wait, lepas topeng gitu. Jangan kabur, dan lain sebagainya. Awalnya si detektif ini tuh mau nangkep satu orang Joker yang sebenarnya adalah si Arthur Fleck. Tapi begitu kejadian itu gagal, kan kayak lama-kelamaan tuh kericuhannya kesulut di situ nggak sih? Jadi kayak ada orang nggak sengaja ketembak sama detektif. Jadi udah diambiar semua, kacau total di situ. Dan ya disitulah gue ngelihat mata kirinya si riasan di mata kirinya si Arthur Fleck itu netes gitu. Jadi kayak left turn. Jadi unexpected change. Jadi kayak perubahan yang ya sebenarnya tuh nggak diinginkan, tapi ya terjadi aja gitu. Itu yang gue tangkep ya teman-teman. Ya mudah-mudahan gue ya gak salah tangkep gitu. Kalaupun gue sotoy ya ketawain aja bareng-bareng. Ya. Satulah itu yang gue bisa share ke kalian. Yang kedua nih. Teman-teman yang mungkin agak seru juga nih ya. Jadi kalau kalian perhatiin kan ada satu adegan dimana terjadi scene protes. Protes. Jadi ada orang udah mulai pakai topeng-topeng badut. Ada orang yang juga pakai karton atau kertas gitu ya, diangkat-angkat, we are all clowns, kita semua adalah badut gitu. Mereka mencak-mencak di depan gedung opera yang sudah dibarikade oleh polisi. Menurut gue adegan seperti itu aneh banget, dan kayaknya memang sengaja ditampilin sedemikian rupa supaya tuh mau menjelaskan bahwa adanya kesenjangan sosial yang sangat ekstrim, di mana ada orang di luar yang miskin marah-marah ke orang yang kaya, di mana saat di mana orang kayanya itu ya opera kan kayak menghadap ke dalam, lebih ke dalam lagi dong panggungnya kan, kayak ya udah gue nggak mau lihat ke belakang karena ke belakang itu adalah orang-orang yang lagi protes gitu. Dan orang tajir ini kan mereka kaya gitu ya, mereka bisa sewa orang yang tanda kutip mungkin middle class gitu, yang dipekerjakan untuk jagain gue dong, gue mau seneng-seneng nonton di opera nih gitu. Jadi si polisi lah ini yang menjaga barikadenya. Karena gue merasa gini, kalau gue setajir itu ya, dalam keadaan gue masih waras, gue gak mau nonton operanya loh. Gue mending tinggal di rumah gak sih? Aman, nyaman, tentram. Karena kan gila, masa lu mau nonton opera pada saat di depan tuh lagi ada protes dan lain sebagainya? Hah? Lu kayak membahayakan diri lu sendiri dong. Dan gak, gini lah, mungkin ada yang bilang, ya tapi kan mungkin operanya setengah jalan baru ada protes ke sana gitu. Tapi gue merasa, ya kalau misalkan kayak gitu, berarti kan sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya memang suasana di jalanan tuh lagi panas gitu. Gue memutuskan untuk, ya gue gak mau aneh-aneh dulu deh di lingkungan luar gitu. Gue gak mau ngelayapan kemana-mana dulu gitu. Mending udah gue stay di tempat aman gue gitu. Dan ya memang ya, si Arthur Fleck bisa masuk ke dalam rumah opera itu. Gak tau kebenaran opera gak sih bilangnya. Pokoknya ada pertunjukan aja di mana si Arthur ini kan kayak masuk, terus dia udah jalan beberapa anak tangga, dia ngeliatin pertunjukannya sambil nyari-nyari ada gak ya Thomas Wayne di sini. Dan gue ngeliat agak aneh sih, pada saat dia turun tangga gitu, orang-orang di sekitarnya tuh yang tanda kutip mungkin tajir-tajir ini lagi nonton ya, itu perhatiannya tuh gak terganggu sama sekali sama kehadiran satu orang. Memang kayaknya mau menunjukkan bahwa si Arthur Fleck itu tuh ya memang adalah sesosok yang gak terlihat gitu, gak mau dilihat orang, gak mau dipeduliin gitu. Sekalipun cuma lewat doang, atau aduh orang lewat kan ya anginnya agak berasa-berasa dikit dong misalnya gitu ya kan, gak tahu deh pokoknya. Nah terus kan dia ketemu sama si Thomas Wayne gitu ya. pada saat ketemu di Thomas Wayne dengan adegan yang sangat absurd gitu, yaitu di kamar mandi abis kencing lagi. Harusnya tuh kayak apa ya, mungkin ini ide aja sih, ide so ide gue. Misalkan si Thomas Wayne abis kencing dan lain sebagainya, Arthurnya kayak kegagap-gagap gitu, ajak kenalan gitu. Eh saya ini, eh lu udah cuci tangan belum gitu. Gak ya, itu gue jayus aja sih, jangan dipeduliin lah. Tapi kayak di dalam kamar mandinya, wah memang dasar lingkungan orang kaya, kamar mandi aja tuh sebagus itu gitu. Oh putih-putih dan lain sebagainya, cerminnya lebar-lebar, besar semua. Terus kayaknya bener-bener dicuci dengan rapi gitu. Jadi kayak di dalam kamar mandi bersih, di luar dari tempat pertunjukan orang lagi protes-protes tuh gelap dan suasananya suram gitu. Ya itu sih yang gue ngelihat ya, tapi ya namanya juga cocok logi. Mudah-mudahan ada yang merasa, iya benar-benar ya, gue juga pikirin kayak gitu kok, kita sepaham nih dan lain sebagainya. Ya terima kasih. Boleh lah kalau misalkan kalian ketemu yang aneh-aneh yang lain, silahkan komen di sosial media postingan ini ya, postingannya si review Joker ini, di komen IG aja gitu, di @sostupidlygenius. Oke. Itu aja fakta-fakta menarik yang bisa gue bagikan dan cocok logi yang gue tambahkan lah ya. Selebihnya gue mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk main-main ke podcastnya Seperdua Manusia punya Edwin. Jadi kalian cari nih di aplikasi streaming podcast kalian, Seperdua Manusia. Dan menariknya si Seperdua Manusia ini juga masuk ke Kaskus Podcast kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada yang denger di platform terus lebih serak pakai platformnya Kaskus, main-mainlah ke sana gitu ya. Kalau misalkan udah main-main ke sana, komen aja kalau misalkan ada halaman untuk atau media untuk berkomentar, "Eh, saya dikirim sama Ray nih untuk main-main ke sini," gitu. Ya, kasih tahu aja. Oke. Nah, ini yang menarik dan menurut gue paling susah di dalam film ini, yaitu bagian moral. Moral mungkin gak secara gamblang dinyatakan oleh film ini. Tapi ya, perlu disadari bahwa film yang sekeren ini, dan gue merasa nih, dan gue percaya juga ya, film ini tuh adalah ace in the hole-nya atau kartu asnya si DC dan Warner Bros. Untuk tahun ini gitu. Gue ngebayanginnya kan tahun ini ada juga beberapa film Warner Bros. Beserta DC ya, yaitu si Shazam ya. Coba kalian bayangin Shazam itu sama Joker tanggal tayang ini dituker. Kebayang gak lu? Kalau dituker tuh kayaknya Joker sama Avenger tuh wah, tabrakan dah pokoknya, karena kan tanggalnya berdekatan. Tapi mungkin Joker memang sengaja ditaruh di dekat-dekat sini supaya bisa masuk nominasi ini dan itu gitu, which is adalah langkah yang tepat dan benar, karena actingnya si Joaquin Phoenix ini memang patut diacungi 4 jempol nih. Jadi 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Keren deh. Tapi bukan itu yang mau ngomongin deh. Gue kemana-mana gue ngomongnya. Gue mau ngomongin soal moral yang gue rasa-rasanya sih ya gak di expose secara nih moralnya gitu, gak kayak film-film kartun lah. Tapi gini teman-teman, gue belajar beberapa hal ya. Sekacau-kacaunya film ini ya, atau sekacau-kacaunya keadaan yang ditampilkan di dalam film ini, kita tuh diajak belajar bahwa hidup itu memang keras. Ada orang yang terlahir ya beruntung, ada orang yang terlahir tidak beruntung. Maka dari itu kita harus sadar betul bahwa hidup bisa jadi dikecewakan oleh, hidup kita bisa dikecewakan oleh lingkungan kita nih. Bahkan sampai dengan panutan kita sendiri, entah itu orang tua, entah itu orang yang jadi idola kita gitu. Itu bisa mengecewakan kita. Jadi ya kita harus selalu mempersiapkan diri nih. Dan yang perlu diingat adalah gini teman-teman, kalau baik yang beruntung maupun yang enggak lah ya, berbuat baik itu selalu ada kesempatan, dan pada saat kesempatan itu datang, mending lu berbuat baik deh. Atau dibalik nih, kalau misalkan lu kayak dihasut untuk berbuat jahat atau iseng, nyinyir dan lain sebagainya, tapi lu tahu dan sadar betul lu seharusnya tidak dilakukan itu, mending jangan dilakukan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua nih teman-teman, rasa percaya itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Kuncinya tuh dari kata percaya. It's all about the mindset. Jadi ya, menjadi bahagia itu diatur oleh mindset kita sendiri. Dan kadar kebahagiaan atau jenis atau tipe kebahagiaan setiap orang tuh bisa beda-beda. Jangan remehkan jadinya gitu. Jadi ada orang yang ya tingkah lakunya kayak gitu, mereka udah seneng, ya udah biarin mereka seneng. Ada orang yang gini seneng, ya ya udah biarin mereka seneng gitu. Dan kesenangan orang asalkan dia tidak perlu kita ganggu dan tidak perlu kita hina ya, harusnya gak terjadi apa-apa. Lu kebayang gak sih, kayaknya si Arthur Fleck ini seneng menjadi seorang badut karena bisa memberikan tawa bagi para penontonnya. Memberikan tawa bagi para orang-orang yang memperhatikan dia. Tapi ya, janganlah karena badut kita anggap, ih orang aneh, kita isengin dan lain sebagainya. Gitu maksud gue dari film ini ya. Oke? Terus, ada lagi gak ya? Satu lagi yang gue mau tambahin, mana gue buka catatan dulu ya, teman-teman. Ada gak sih teman-teman di So Stupid The Genius yang nonton Joker ternyata sendirian gitu? Ada gak? Kalau ada ya ngomong-ngomong aja apa yang kalian tangkap dari film ini. Ini sih teman-teman, kayak ada satu ya terakhir sih yang menurut gue paling wah di film ini. Pada saat kita jadi orang ya, lagi-lagi itu adalah bagaimana kita men-trip orang-orang di sekitar kita dengan tidak terlalu berasumsi ini dan itu. Gue merasa zaman sekarang tuh banyak orang kayak sok tahu gitu loh. Kayak, aduh gue lagi ada masalah kayak gini dan lain sebagainya. Ada kalimat-kalimat dahsyat yang, kalau gue jadi lu ya, gue mau gini dan lain sebagainya. Tapi kan kayak, menurut gue, argumen kalau gue jadi lu, itu beranggapan bahwa lu tuh memposisikan diri lu, tapi dengan modal lu tuh tumbuh atau lu tuh pengalamannya seperti apa. Tapi tidak mau melihat perspektifnya si orang ini. Jadi kayak, ya serba salahnya mau jadi baik, berbuat baik kepada orang tuh kadang input bisa beragam gitu. Jadi ya berhati-hatilah, tapi tetap sih menurut gue yang paling penting adalah niatnya untuk menjadi orang baik dan usahanya. Oke? Yaudah, sekian dulu dari gue. Gue Ray mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode podcast movie review dari SSG episode selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan kalian bisa tidur nyenyak. Kalau misalkan kalian suka banget sama podcast ini, bisa kirim kritik dan saran serta komentar ke sosial media gue atau DM gitu atau email. Kalau misalkan suka bisa follow juga di sosial media boleh follow. Terus juga kalau misalkan aplikasi streaming kalian ada fitur follow atau subscribe-nya, bolehlah dipencet tombolnya. Sekali aja. Kalau misalkan dua kali, jangan-jangan nanti dibatalin lagi subscription-nya gitu. Yaudah ya, gue pamit undur diri dulu karena udah malam banget nih. Gue masih mau ada kegiatan lain yang perlu gue kerjakan. Oke? Okay? Bye-bye. Semoga kalian menjadi orang yang baik. Asik. Oke? Okay? Bye.